To je verzij Šrimad Bhagavatama. To je iz 12. speva, 13. poglavje, verš številka 16. To je samo verz brez komentarja. Nimna gangam yata ganga devanam achyuto yata Vaishnavanam yata shambhu Purananam idam tata Nimna gangam ganam. Of rivers flowing down to the sea, yata as Ganga, Ganges, Devanam, između svih božanstev, Achyuta, nezmotljivi vsevišna božanska osebnost, yata kot Vaishnavanam, između svih bhakt gospoda Višnuja, yata kakor Shambhu, Shiva, Purananam, izmed Puran, idam, to, tata, podobno. Prevod, tako kot je Ganga izmed, najboljša izmed vseh rek, nezmotljivi gospod izmed vseh božanstev, in pa gospod Shambhu, Shiva, je najboljši izmed Vaishnav. Tako je tudi Šrimad Bhagavatam, največji izmed vseh Puran. Rečeno je, da izmed vseh Puran najboljši Šrimad Bhagavatam. In izmed vseh Vaishnav je najboljši gospod Šiva. Gospoda Šivo vidimo lahko na različna načina. Težko je točno določiti njegov položaj, saj igra veliko vlog. Na oltarju imamo Šri Advaita Ačarja, ki je kombinacija manifestacij Mahavišnuja in pa Sada Šive, izvornega Šive. Obstaja izvorni Šiva iz duhovnega sveta in ta izvorni Šiva asistira Mahavišnuju v procesu kreacije. To je zelo zanimiv način, kako ko napoči čas za novo manifestacijo univerzuma, gospod to kreira iz svojih osebnih energij in kreira različne elemente, kot je zemlja, ogen, voda, zrak. In vse to je to je v agregatnem stanju. Vsi ti elementi so torej skupaj na individualni način. In ko gospod hoče manifestirati spet to kreacijo, potem pogleda v to smer, to se imenuje pradana, to je pradana, je ta agregat. In ta pogled ne gre direktno v pradano, ampak jo nosi Rama Devi, to je pomočnica Mahavišnu. Ona torej podnese ta pogled in ga prinese k pradanji. In v tem pogledu so tri elementi. Vsa živa bitja so tam, vse žive. Tam je tudi faktor časa, s katerim lahko umirimo materialno energijo. In tam je tudi Šiva. Sada Šiva. Barva oziroma pogled sam ima zelo, zelo, zelo močan sijaj. To je kot neke vrste sijaj. To je močna, bleščeča luč, ki izhaja iz telesa. In ta svetla luč, bleščeča luč je v bistvu Šiva. Zato je včasih rečeno, da je Šiva oče vseh živih biti. Zato, ker pomaga pri procesu kreacije. știi, înconese, živă bitie, in čas, factor časa, ob pomoci Rama Devi, kreativnim elementom, potem se žive spojijo s kreativnim elementom in gospod Brahma se pojavi. In po njegovih ponavodilih, ki jih dobi iz gospod, gospoda Višnuja, kreira vseh 8 milijonov 400 tisoč različnih življenjskih oblik. In seveda v teh različnih telesih prebivajo živa bitja, glede na svojo karmo. Vse to je omenjeno. Še največ v Brahma Sanhiti, omenjeno pa je tudi v drugem, pravzaprav tretjem spevu. Torej, to je zelo zanimivo, kako Šiva odigra to vlogo, kot sada Šiva. Ampak Šiva, kot ga mi poznamo, Šiva, kot se manifestira, kot Šiva v tem univerzumu. Obstaja Šiva v vsakem univerzumu. Tako kot je v bistvu položaj gospoda Brahme, tudi položaj gospoda Šive. Obstajajo različni koncepti, kako različni ljudje častijo Šivo. Nekateri ga častijo kot vrhovnega gospoda, ampak to je namenjeno samo nekaterim osebam, ki so v nižjih gunah, kot sta strast in pa nevednost. Oni se potem s pomočjo tega oboževanja dvignejo na višje oboževanje. Obstajajo tudi tisti, ki ga obožuje kot polboga. Take osebe so bile Ravana. On je oboževal gospoda Šivo. Panasura je tudi oboževal gospoda Šivo. So pa tudi drugi demoni, ki so prav tako oboževali gospoda Šivo za materialne blagoslove. Kot je na primer Vritasura. Vritasura je omenjen v sedmem spevu. Vedno med Vajšnavami se doskrat omenja vprašanje, kdo je bolj vzvišenejši, Šiva ali pa Višna. Obstaja in nekoč so oboževali eno božanstvo v templu. In šivaisti so rekli, da je to Šiva. Drugi so rekli, da je to Višna. Torej, bila je velika debata. Intelektualna debata. Tudi v Iskonu imamo podobne debate. Včasih Iskon potem to razreši, ampak ponavadi pa ne razreši. Samo hecam se. Ramanuja Acharya je rekel, mi bomo dali simbole gospoda Šive in simbola gospoda Višnuja k stopalom božanstva. In jutri, naslednji dan, se bomo vrnili in bomo videli, katere simbole božanstvo nosi. In na to so dali ta simbola k stopalom. In naslednji dan, ko so vsi prišli, je božanstvo nosilo simbole Višnu. In obstaja tudi zgodba v Vritrasuri. To je bil zelo nizkoten demon. Nekateri demoni so imeli saj nekaj možganov, ampak ta je bil čisto brez. Bil je res eden izmed najnižjih demonov. Želel si je oblast in pomoč. In to je nameraval dobiti s tem, ko je oboževal gospoda Šivo. Torej mantrave, različne mantre gospodu Šivi in si rezal meso iz svojega telesa in to meso metal v ogen, žrtvovalni ogen. Zato, da bi pridobil milost gospoda Šive. Bil je zelo odločen. In res, gospod Šiva se je pojavil. Saj je videl, da se bo ta človek čisto razrezan. Potem je prišel k njemu in ga vprašal, kaj hoče. In Vritrasura je rekel, Pravzaprav želim si blagoslov, da glava vsakega, ki se jo dotaknem, da bo razpadla na tisoče koščkov. In Šiva mu je dal ta blagoslov. In takoj, ko je to storil, demon je gledal Parvati, to je žena gospoda Šive. Bil je pohodnih misli ob tem, ko jo je gledal. Mislil se je, jaz jo moram dobiti. In zdaj je imel ta blagoslov. Zato je prišel k Šivi in se je hotel dotakniti Šivove glave. In Šiva je raje pomislil, ne, jaz moram pobegniti od tukaj. In ko je Šiva bežal, mu je demon sledil. In v nekem trenutku je Šiva tekel mimo kraja, kjer je bil gospod Višnu. In gospod Višnu je svojo mahamajo moč, svojo močjo zaustavil demona in ga vprašal, kaj bo počneš. In ta mu je rekel, dobil sem ta blagoslov in da vsakega glava, ki se jo dotaknem z rokami, bo razpadla na tisoče koščkov. In Višnu ga je vprašal, od koga si dobil ta blagoslov. No, on mu je rekel, od Višnuja. Ampak pravijo, da gospod Šiva ni pri svojih močeh te dni. Zato njegovi blagoslovi zdaj nimajo nobene vrednosti. To ti bom tudi dokazal. Ti se samo dotakni svoje glave in jaz ti bom in boš dobil odgovor. In tako se je torej dotakne svoje glave, ki je razpadla na tisoče koščkov. Šiva je bil takrat rešen strani Višnuja. In ta zgodba kaže vzvišen položaj Višnuja nad gospodom Šiva. Rečeno je, da ko gospod Višnu želi uničiti, postane gospod Šiva. Ko hoče kreirati, postane gospod Brahma. In kot gospod Višnu, on vzdržuje vse univerzume. Torej, pretvori se v različne osebe za voljo kreacije in povničenja. Ampak on je iznad vseh teh polbogov. Obstaja en lep vers. Ljudje se dosti takrat prepirajo. Še posebej v Indiji. Pravijo, šivaisti pravijo, da je Šiva vzvišenejši. Ampak obstaja vers, ki govori, to je vers iz Brahma Samhite. Bom ga prebral, ker je to čudovit vers. Tako kot mleko, ki se pretvori v skuto ob sodelovanju kislin. Ampak skuto ne je ista, ne je drugačna od svojega vzroka mleka. Jaz zato obožujem gospoda Govindo, prvobitnega gospoda, ki je v osebi Višnu je transformacija gospoda Višnu, v obliki gospoda Šive je transformacija gospoda Višnu. Jogurt je pravzaprav mleko, ampak ne more se uporabljati kot mleko, saj je drugačna konsistenca. Torej, Višnu in Šiva sta enaka, ampak kljub temu obstaja razlika za voljo njihovih funkcij. Gospod Šiva odigra tudi vlogo polboga. Gospod Šiva obožuje gospoda Ramo in obožuje tudi Krišna. V četrtem spevu Šrimad Bhagavatam, v 24. poglavju, je cela serija, to je eno izmed daljših poglavij Bhagavatam. Obstaja 78 verzov, kjer Šiva moli gospodu Višnuju. To je čudovito poglavje in zelo čudovitih verzov je v njem, ki slavijo gospoda Višnu. Gospod Šiva enkrat je želel sodelovati v rasa plesu. Saj je slišal, da je to ples, kjer Krišna pleše s svojimi gopijami. In želel se je vstopiti v ta rasa ples. Ampak odločil se je, Krišna namreč pleše dvakrat na let in ob tem času se je pojavil gospod Šiva. To je spomladi in po jeseni. Ampak vsakič je ta ples malo drugačen in on je bil torej tam in želel se je vstopiti v ta rasa ples. Ampak prijateljica Radarani Lalita ga je ustavila in vprašala ga je, kaj pa počneš. Rekel je, ja, prišel sem na rasa ples. Ja, tukaj ni dovoljen vstop nobenemu moškemu. Ti si v napačnem telesu. Ampak, ker jo je prosil, je rekla, dobro, če hočeš, moraš postati gopija. In on je rekel, dobro, bom pa postal gopija. Dobro, in ga je peljala v neko jezerce, kjer se je okopal. In ko je izstopil, je postal gopija. In torej prišel je na rasa ples in tam je bil. Bil je malo nižji po velikosti. In še vedno je imel ljubno na čelu. In ko je tako prišel na rasa ples, ga je Krišna videl. In se je začel smejati. Kdo pa je ta gopija, malo čudno zgleda. Potem je spoznal, ko je videl Luno, da je to Šiva. In je rekel, dobro, Šiva, ker si se tako dobro potrudil. Ne more sicer plesati tukaj, ampak včasih hočejo nekatere osebe motiti ta ples, zato postani stražar tega plesa. Torej postal Dipala, tisti, ki zaščiti. Pala pomeni tisti, ki zaščiti. Torej dobil je položaj varnostnika na rasa plesu, kar je zelo dobro. Obstaja še ena zgodba. Sanatana Goswami je izvajal bhajane iz zunaj Vrindavana. Pisal je in je molil. Ampak imel je en problem. Zvečer so prišli mu komarji. In so ga zelo močno nadlegovali. Vse veste, kakšni so komarji. Tisti, ki ste bili v Indiji, imate dobre izkušnje s komarji. In Sanatana Goswami je torej mislil, zelo težko se mi je zbrati ob vseh teh komarjih. Mislim, da bom zapustil ta kraj. Jutri zjutraj bom odšel. In blizu je, čisto blizu, pa je tempel gospoda Šive, v katerem je 8 Šiva link. In gospod Šiva je vedel, da namerava Sanatana Gosaja s vami oditi naslednje jutro, zato je nekaj ukrenil. Pristopil k njemu kot braman in začel govoriti z njim. Vem, da te motijo komarji in da si želiš oditi, ampak zagotavljam ti, ostani še eno noč, pa boš videl, da ne bo več komarja. Sanatana Goswami je prepričal in je ostal še eno noč in komarji ga niso več nadlegovali. Šiva je odšel k pobogovom, ki so zadolženi za komarje in je rekel, prosim, ne pustite komarjem blizu Sanatane Goswami. In še dan danes, če greste na ta kraj, kjer je Sanatana Goswami meditiral, tam ni nobenih komarjev. To je zelo zanimivo, kako je gospod Šiva želel biti v družbi Sanatane Goswami za voljo te zabave. Gospod Šiva je diran. njega nič ne zmoti, nič ga ne vznemiri. Vedno je, ko je enkrat prišel Dakša na areno, kjer, v areno, kjer so izvajali žrtvovanje, so bili tam vsi polbogovi, tudi Brahma, prav tako gospod Šiva. Dakša je tisti, ki je začetnik živih biti. On je zelo nagnjen spolnosti, saj mora, saj je njegova naloga, da priskrbi na tisoče otrok. To je njegova služba. Ampak ima tudi veliko dobrih kvalitet. V nekem trenutku je Dakša prišel v areno in vsi pobogovi, ko so ga videli, so ostali, da bi ga pozdravili. To je tako, kot avtomatično so ostali in pa počastili Dakša. Saj je bil zelo čeden, zelo inteligenten in imel je veliko dobrih kvalitet. Ampak bil je tukaj nastaven problem. Bil je ponosen. Čeprav je imel toliko dobrih lastnosti in kvalifikacij, je bil ponosen. In ko je vstopil, so vsi ostali, samo gospod Šiva ni ostal. Gospod Šiva je bil v meditaciji in je samo nadaljeval svojo meditacijo. Takšno pa je to užalilo. Saj so vsi ostali in ga sprejeli. Zato se je usmeril na Šivo in postal jezen na Šivo. Začel ga izmerjati, kako izgleda. Saj ima na sebi kače in pa pepel in vas je posud s pepelom iz krematorija. Ni ravno človek, ki ga vidite vsak dan na ulici. Morda ga nekateri želijo ponašati, ampak no, torej, na njem je našel napake. In imel, že pred tem je imel neko težavo Šivo. Njegov oče je bil Brahma. Dakšov oče je bil Brahma. In Brahma je rekel Dakši, 13. hčerko, imel jih je 16, to je 13. hčerko, da je gospodu Šivi za v poroko. In on tega ni maral. Ampak ker ni mogel nasprotovati mnenju gospoda Brahme, je to storil. Ampak vedno je mislil, da si je mislil, da tega ni želel storiti. In zdaj je bila tukaj priložnost, da se maščuje gospodu Šivi. In ko se je to zgodilo, je to zmotilo celotno zborovanje. Nekateri so začeli govoriti v prid Dakši, nekateri v prid gospodu Šivi. In celotna skupščina je razpadla in jagja se je končala. On je vedel, da je Dakša samo aroganten bedak, zato tega ni imel resno. Ampak tam je bila še ena jagija, ki bi se morala kmalo zgoditi. Še enkrat so nameravali začeti, tudi Dakša bi moral priti. Dakšova hčerka Sati je bila poročena Šivo in Šiva ji je naročil, naj ne hodi na to jagijo. Saj če boš šla na jagijo, boš videla, da me bodo zelo kritizirali, še posebej tvoj oče. To bi bilo zate hujše kot smrt. Ampak Sati je bila navezana na idejo, da bi se družila s svojimi prijatelji in pa z družino. Želela si je malo zabaviti svojimi prijatelji in družino. Šiva jo je posvaril, ne hodi. Mene bodo tam kritizirali in to bo zate hujše kot pa smrt. Ampak ona ni poslušala in je kljub temu odšla. In takoj, ko je prišla, je Dakša začel kritizirati njo. Nobene tudi gospoda Šiva. Sati je postala tako jezna. Ona je personifikacija materialne energije. V njej prebiva celotna materialna energija. Njena ekspanzija je Durga Devi. In ko se je to zgodilo, je Sati se odločila, da bo zapustila to telo. To telo mi je dal, si mi dal ti, moj oče, Dakša, ampak jaz nočem nič s tem telesom. Zato se je odrekla tem telesom. Usedla se je in pričela z mistično meditacijo in meditirala na element ognja. In ta element ognja je potem zažgal njeno telo. Dakša ni v bistvu ustvaril ničesar. Vsi so bili šokirani in ko je Šiva to slišal, je poslal enega močnega demona. Pravzaprav celo serijo demonov. In ti so prišli in vse so uničili na tem zborovanju. Izbruhnila je velika bitka. Eden izmed polbogov Puša, njemu so izbili zubi. Brigu se je tudi spopadel in na neki točki, v nekem trenutku, so odrezali Dakši glavo in jo nadomestili z glavo koze. In ko se mu je vse to zgodilo, je postal malo bolj ponižen. Zdaj je bil, saj bil isti Dakša, ampak imel je glavo kozle. Prvih sedmih poglavjih četrtega speva je vse to lepo opisano. Ampak na koncu se je kljub temu predal Šivi in Šiva mu je odpustil. Ampak čez nekaj časa, če beremo šesti spev, se je spopadil tudi z Narada Munijem. Videti je, da je bil ponovno v akciji. Morate biti previdni, če hoče kritizirate velike duše. To ni najbolj pametno. To je ena izmed čudovitih zabav gospoda Šive. Ampak takrat je bil brez spremljevalke. Sati se je ponovno pojavila kot v Himalaji in njeno ime je bilo tedaj Parvati. Ponovno se je združil svojo večno spremljevalko. Najprej je bila pa Sati, potem pa je postala Parvati. Obstaja veliko čudovitih zgodb. Enkrat je gospod Šiva sedel svojo ženo v gozdu. Imel je ljubezensko razpoloženje svojo ženo. Bil je malo zaposlen. Sujagija je bil vojak. Prišel je svojo majhno vojsko vojakov na konjih, ker so vstopili v ta gost. Parvati je postala vznemirjena, zato ker so ti možje vstopili v gost. In se je potožila gospodu Šivi. In Šiva je dal, se je zaobljubil, da bo vsak moški, ki bo prišel v ta gost, postal ženska. In ko je Sujagi in njegova vojska, ko so vstopili v ta gost, so jezdili na konjih, nenadoma so pogledali in bili so v ženskih telesih. Njihova telesa so se takoj spremenila v ženske. Nekaterim se zdi to zelo dobro, nekaterim mislijo drugače. Ampak ni dobro, kakorkoli že gledate. To je ena izmed zabav. Prebivališče gospoda Šive se imenuje Kajlaš. Najnižji nad Mahešto je kraj, ki se imenuje Harinam, in nad Harinamom se nahaja Goloka, ki kjer prebiva gospod Govinda, ki je zelo spoštovana avtoriteta v vseh različnih svetovih. Obstajajo torej trije nivoji eksistence, materialni, duhovni in pa Šiva, nivo Šive, prebivališče Šive. Devidam je ta materialni svet, to se imenuje Durgadam. Šivo prebivališče je med materialnim in duhovnim svetom. Univerzumi so prekriti z različnimi nivoji materialne energije. In bolj, ko se višamo duhovnemu nebu, debelejša so ta prekrivala. Vse to je narejeno iz različnih materialnih energij in elementov. In ko se dvignete nad te prekrivala univerzuma, pridete v prostor, kjer je čista tema, nič ne obstaja. Če se potem še naprej in naprej dvigate, šastri sicer govorijo, kako visoko, ampak več milijard mil. Bolj, ko se dvigate, potem naenkrat pridete do kraja, kjer se nahaja samo svetloba, zelo bleščeča svetloba. In tam prebiva gospod Šiva. In to svetloba prihaja od duhovnega neba, ki se imenuje Brahmadžjoti. To je zelo bogat kraj. Tam je veliko bogatstvo. Tam osebe obožuje gospoda Šivo z veliko vdanostjo. Prabhupad razlaga. Mi obožujemo gospoda Šivo kot bhakto gospoda Krišne. In ko mi obožujemo Krišno, ko mi obožujemo Šivo, nas ta približa Krišni. Torej mora, da zaželeno je, da ga obožujemo kot bhakto gospoda Krišne. Saj je rečeno, da ko obožuješ bhakto gospoda Krišne, je to celo više, kot če bi obožival samega gospoda. In Šiva je v enem izmed versov dal tudi primer. Najvišja oblika oboževanja, to je govoril gospod Šiva, najvišja oblika oboževanja je oboževanje Višnuja, ampak še više pa je tadija, to pomeni vse, kar je v povezavi z gospodom. In tiste stvari, ki so v povezavi z gospodom, so bolj zažren objekt oboževanja. Omenjene so Tulsi Devi, Šrimad Bhagavatam, čisti bhakte, pa duhovni učitelj. To so indikacije tadi oziroma telesa gospoda Višnuja. Čeprav mi obožujemo vse višno božansko osebnost, je kljub temu še više oboževanje in to je čisti bhakta. Še posebej Tulsi Devi. Obstaja veliko čudovitih zgodb o gospodu Šivi. Gospod Šiva je bil guru Ravana. Enkrat je porazil Ravana, ko je Ravana želel uničiti Kailaš, prebivališče Šive. Svojih 10 rok je uporabil na način, da bi dvignil goro Kailaš in jo odvrgel. Šiva pa je z nogo stopil na tla in cela zemlja je potonila. In 10 rok, ki jih je imel Ravana, so obtičale pod to goro in jih ni mogel odmakniti. In takrat je začel z lepimi molitvami gospodu Šivi. In on, ki je na to osvobodil tega trpljenja, rekel je, ker si me tako lepo oboževal s temi molitvami, ti dam kakršenkoli blagoslov. ampak ravno si zaželel seveda materialni blagoslov. Ne spomni se točno, kakšen blagoslov je dobil. Ampak dobil te je tedaj eno določeno orožje. Torej tudi demoni včasih obožujejo gospoda Šivo. Tako kot recimo Banasura. Hiranyakashipu je sicer obožival gospoda Brahmo. In te polbogove torej obožujejo včasih tudi demoni. Zato, ker jim dajo blagoslove, materialne blagoslove. In enkrat je bila bitka med gospodom Ramo in pa Ravanom. Ravana je bil torej poražen in rekla je Parvati svojemu možu Šivi, poglej, tvoj bakta bo poražen. Šiva je rekel, sicer bi se umešal, ampak ne v tem primeru. Brahma je boževal Krišna in Šiva je boževal Ramo. On je Bhakta Rama, gospoda Rame. Predvsem je Bhakta Rama, gospoda Rame. Včasih tudi gospoda Višnu. Ko je bil Ravana ubit strani Rame, Rama se je mislil, ja, ubil sem tega demona, ubil sem učenca gospoda Šivu. Moram pristopiti k Šivi, da se mu nekako odkupim. Gospod si je mislil, jaz moram oboževati gospoda Šivo. Šel je v Kajlaš, na Kajlaš. Vzel je Šiva Lingo, jo prinesel nazaj in pa pričel s ceremonijo oboževanja te Šiva Linge. Brahmani, ki so delali oboževanje, so rekli, ja, puja se mora začeti, saj če ne bomo začeli, bo potem neugoden čas, kaj naj torej storimo. Hanuman se še ni vrnil. In Sita je rekla, bom jaz naredila Šivo Lingo. In je vzela svojimi rokami pesek in iz tega naredila čudovito Šivo Lingo. Rama in ostali brahmane so lahko izvajali to oboževanje. In ravno v trenutku, ko se je puja končala, je prišel Hanuman s dvema šilama, šivalingama. In ko je videl, kaj se je zgodilo, je bil tako nesrečen. To je pomenilo, da ni bil uspešen v svoji misiji, saj je zamudil. Oboževanje se je končalo in zato je bil čisto nesrečen. In Rama je rekel Hanumanu, mi bomo tukaj ustanovili tempel in bomo postavili tvoje šivalinge v ta tempel, kjer jih bodo potem oboževali. Skupaj s šivalingo si te. To je čudovit tempel, tam sta dve linge. Ena, ki jo je naredila Sita, ta je narejena iz peska, tista je na oltarju. Ne morete se sicer približati, lahko pa jo vidite. Je take belkaste barve. Drugi dve šili, šivalingi. Ena je takoj ob vhodu, ena pa pred oltarjem. In vsi v bistvu obožujejo tisti dve šivalingi, ki jih je prinesel Hanuman, za katere se je tako prizadeval, da bi jih priskrbel. Ljudje včasih napačno razumejo to zabavo in mislijo, to je dokaz, da je Šiva bolj vzvišen od gospoda Rame. Saj je Rama sam prisostoval pri oboževanju Šive, ampak ne poznajo razloga, ki teči za tem. To je storil samo zato, da bi zadovoljil gospoda Šiva, ker je ubil njegovega učenca. Ampak moramo razumeti, da je Rama bolj vzvišen od Šive in neobratno. nekateri bodo kljub temu vzeli to zabavo in pa jo obrnili kot dokaz, da je Šiva bolj vzvišen od Rame. Ampak celo Krišna je oboževal svojega bhakta. To ne pomeni, da je oboževal je celo Judištira. Ampak to ne pomeni, da je Judištir mogočnejši od Krišne. Včasih Gospod obožuje svojega bhakta. In ljudje to včasih narobe razumejo. To so nekatere iz čudovitih, nekatera izmed čudovitih zabav Gospoda Šive. Še eno bom povedal, te ne smem pozabiti. Vse imamo tukaj Pančetatva. Nekega dne je Šiva mantra Gauranga, 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 Gauranga. In je bil čisto v ekstazi in je plesal in plesal in plesal. Tine Gauranga! Gauranga! In Parvati je prišla in vprašala, takšnega te še nisem videla. Zakaj tako plešeš? Daj, povej mi, prosim. In on je rekel, to je vse, kar je rekel. Rekel je, kmalu se bo pojavil v kraju, ki se imenuje Navadvipa. Imel bo zlato polt in pričel bo spet z petjem svetega imena in to bo razširil po celem svetu. In Parvati je to zelo zanimalo. Želim si izvedeti več. In odšla je v Navadvip. In pričela z molitvijo in strogo s tim. In na koncu se je Čaitanja Mahaprabhu pokazal pred njo. In tako je ona razumela, da je to ta oseba. In se je priklonila in mu izkazala spoštovanje. In ko je vzela nekaj prahu iz njegovih stopal in si ga dala na glavo, na prečo pravzaprav. Poskrbeti morate, ženske morajo poskrbeti, da je preča na sredi. To pomeni, da si poročena, če pa preča ni na sredini, pa pomeni, da ni ženska poročena. Torej, na strani pravzaprav priča na strani nosi prostitutke, poštene ženske oziroma žene pa na sredini. Vzela je torej prah stopal gospoda Gaurange in si jo nadela na ta del glave, ki se imenuje Simanta. In na tem delu in tam v tistem kraju čudovita Šiva Linga je zelo, zelo velika. In vsako leto, na današnji dan, pridejo bhakte iz Majapurja, kjer imajo veliko slovesnost in obožujejo, in to je na kraj, kjer obožujejo gospoda Šiva. Veliko se govori o gospodu Šivi, potem je tam tudi Krišna Kirtan. In na koncu je čudovit abišek, in pa, kjer se dajo garlandi, pa tulsi listi. Obstaja čudovit abišek. Vsako leto, če sem tam, se udeležim te slovesnosti. Takrat sem čisto mokar po tistem abišeku. In moja... To je zelo velika linga. In ta Čaranamrita potem pljuska na po vseh stranih. Bhakte pridajo in si nadevajo garlande, ki jih je prej dobila ta Šiva Linga. To je zelo poseben kraj. To je torej povezava med gospodom Šivo in pa Čaitanja Mahaprabhujem. Še Pančetatva Kidjaje. Enkrat je gospod, gospa, gospod Čitanja padel v ekstazo in je plesal skupaj z gospodom Šivom. To je čisto posebno zabavo. A se je to zgodilo v Ubanešvaru? Ubanešvara je poimenovana po gospodu Šivi. Izmed vseh krajev v Indiji je Ubanešvara polna Šiva templa. Pa zabav gospoda Šive. Tistem kraju je vse podvrženo gospodu Šivi. Dobro. To je bilo nekaj zabav gospoda Šive. Če bi še kdo da, kaj dodal oziroma vprašal. Slišal sem že večkrat, da je sada Šiva Višnu tatva. A to drži? Ja, to je res. Ampak za voljo funkcije prevzame določene aktivnosti in takrat se imenuje Sada Šiva. To pomeni izvorni Šiva. Kot ga opisuje Ačarje, je prebiva na planetu Vajkunte v duhovnem nebu. In tam živi Sada Šiva. Oziroma prebiva. To je res. Kaj pa Hanuman? Ja, Hanuman je eden izmed ruder. Mohinimurti inkarnacija, ko je Šiva preganjal Mohinimurti, takrat je izgubil tisto moč. To moč mu je dala Anđana. In takrat se je rodil Hanuman. On je torej v bistvu sin Šive. Hanuman je torej eden izmed 11 ruder. Pojavi se na različne načine včasih, kot Kešvari Puđa. Anđana je bila mati. Ima torej isto mati. In ena izmed tih manifestacij je to, da postane sin gospoda Šive. Na Kurukšetri je 5 glavi gospod Šive. Božanstva. In eden izmed tih glav je Hanuman. Predstavlja Hanumana. Ena izmed tih glav predstavlja Hanumana. Hanuman je torej tesno povezan z gospodom Šivo. V tem primeru se imenuje Rudra. Vidimo, da včasih Šivo obožuje. Ananto. Ja, tudi to drži. Vsi obožujemo Ananta, zato smo danes tudi tukaj. Brez Anante ne bi bilo nič. Sankaršan Ananto. Tega, hvala, da si me obvestil. Hvala. Kako... Ja, to je omenjeno v Šrimad Bhagavatam, v tretjem spevu. Vstaja celo poglavje, kjer Šiva slavi Sankaršan. Povezava. Nisem sicer prepričan, ampak... Ja, obožuje, res je obožuje Ananto oziroma Sankaršan. To je ekspanzija gospoda Balarame. Čaitanja Lila je... Nityananda je od Čaitanja Lili Sadaršan. Sankaršan. Ananta ima je več glava kača. To je tisti, ki drži celotno univerzume. On je bila kača, bijelkaste barve, s mnogimi tisočimi glavami. Vse, kaj si povedal, jo drži, nič ne moram več dodati temu. Šiva pač odigra veliko vlog. In če nekdo obožuje Šivo kot vsevišnjo božansko osebnost, mu tega pač ne odsvetujemo. Nadaljuj z oboževanjem in s časoma bo sprevidel, da mora oboževati Krišno. To se je zgodilo. Obstaja veliko bakt v našem gibanju, ki so oboževali Šivo in so potem prišli napredovali do oboževanja Krišne. In saj, če lepo obožujemo Šivo, nas Šiva sam na poti Krišne. In to ga v bistvu bolj zadovolji. Obstajeno božanstvo Navadvipa, ki se imenuje Harihara. Ne vem, če ste ga že kdaj videli. Napol je bel, napol pa temen. In to je nakazuje na Šivo in pa na Višno je v eni obliki. Harihara. Obstajajo različne zabave, ki jih ne vem, če bi zdaj govoril o tem. Je tukaj kakšen bakta gospoda Šive. Bi si kdo želi postati bakta Šive, ja, zakaj pa ne? To nas bo pripeljalo bliže Krišni. Če slavimo čistega bakta, ki je najboljši izmed vseh vajšnjav, to je Prabhupada je tako rekel, da je to višji nivo, kot pa da slavimo samega gospoda. Ampak zato, ker Šivo zadovolji, če mi slavimo Krišno, zato slavimo Krišno. Mi molimo k Šivi, prosim, daj mi ljubezen do Krišne. Imam eno vprašanje. Vprašanje se glasi, Šiva predvsem obožuje Rama, ampak primer je, kjer Šiva obožuje Rada in Krišna. Zakaj je Šiva začel z oboževanjem Radarani? Dobro vprašanje. In obstaja tudi odgovor. Ne poznam sicer povezave, ampak to obstaja. Bravo. Obstaja ena zabava, kjer sta Rada in Krišna prišla do Kailaša. In ko sta prišla, je Šiva izgovoril čudovite molitve. To je ta povezava s to zabavo, kjer je oboževal Rada in Krišna. Bhakti Chaitanya Maharaj govori tudi o drugi zabavi, katere podrobnosti sicer ne vem točno, ker Krišna pravi Radarani, da je Šiva najboljši izmed bhakt. In potem Radarani spet nekaj vpraša Krišna. On sicer nosi kače, ampak njegovi sledilci so sami duhovi. Ampak kljub temu, Šiva je najboljši izmed vseh, ki jih lahko obožujemo. Povezava med Rada in Krišna in Šiva torej obstaja. V tistem trenutku je Šiva izgovoril zelo globoke molitve Rada in Krišni. Vem samo, da je to res, da je slavil in oboževal Radhe Krishna. Osebi, ki je to vprašala, ne morem dati popolnega vprašanja, odgovora. Ampak odgovor seveda obstaja. Najlepša hvala. Šila Prabhupada ki jaj.